Πάμε. Ε, περιμένω το σύνθημα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση για την ανθρωπολογική και πολιτική σημασία της πιάτσας, του βιβλίου που έγραψε έτσι ο κύριος Ζάχος το 80, βγήκε από τον Τάκτο. Θα πούμε μόνο δύο πράγματα στην αρχή για ποιον λόγο εμείς έτσι ως ομάδα αυτομόρφωσης και βιβλιοθήκης του αυτοδιαχειριζόμενου στο οποίο πέρασμα θελήσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Διαβάσαμε διάφορους στοχαστές όπως τον Μαρσέλ Μος, τον Κρίστοφερ Λάς, μέσα στο πλαίσιο μιας κριτικής στο κράτος και στη γραφειοκρατία που μας ενδιαφέρει. Και μέσα από αυτή την κριτική στη γραφειοκρατία, σε κάποια φάση μας έσκασε έτσι η ιδέα ότι άμα δεν θέλουμε κράτος και δεν θέλουμε γραφειοκρατία, όπως λέμε εδώ ότι δεν θέλουμε, πρέπει κάτι να μπορούμε να βάλουμε στη θέση τους. Δηλαδή ότι η κριτική μας, άμα δεν μπορούμε να προτάξουμε έναν άλλο τρόπο να γίνονται τα πράγματα, παραμένει, ξέρω εγώ, στον αέρα. Οπότε τέθηκε αυτό το ερώτημα, τι θα βάλουμε στη θέση της γραφειοκρατίας, του κεντρικού σχεδιασμού, των κρατικών πολιτικών, ξέρω εγώ, αλλά και στη θέση της νεοφιλελεύθερης αγοράς, έτσι, που είναι σήμερα το κυρίαρχο μοτέρ που κάνει τα πράγματα να τρέχουν και να λειτουργούν. Και εκεί, κάπως έτσι, με μια θαυμαστή σύμπτωση, μάλλον μια σειρά θαυμαστών συμπτώσεων, πέσαμε πάνω στο βιβλίο του Ζάχου Παπαζαχαρίου, την Πιάτσα. Και εκεί είδαμε ακριβώς έτσι στην πιάτσα μια τέτοια πλατφόρμα, να το πούμε έτσι, πρακτικής μεσολάβησης που δείχνει έναν άλλο τρόπο ή μάλλον πολλούς άλλους τρόπους να γίνονται τα πράγματα, να διεπεραιώνονται οι καθημερινές υποθέσεις της ζωής πέρα από το κράτος και την αγορά. Μέσα στην πιάτσα επομένως υπάρχουν άλλοι τρόποι, άλλοι ήθη, άλλα ήθη, άλλοι ηθικοί, άλλες διαμεσολαβήσεις που κάνουν το πράγμα να δουλεύει και να λειτουργεί. Και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ότι αυτοί οι τρόποι είναι έτσι λαϊκοί, πηγάζουν, ας πούμε, από μια κοινωνική αυθορμησία και μια λαϊκότητα. Και άμα θα δείτε το βιβλίο, το οποίο υπάρχει και εκεί, έχει διάφορα κεφάλαια για διάφορους τόπους έτσι, της πιάτσας, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Αλάνα, το καφενείο, η αγορά, το παζάρι, αλλά και για διάφορους τρόπους, θα έλεγα εγώ, της πιάτσας, όπως η τέχνη του παζαρέματος και το νταραβέρι, το αλυσβερίσι, που όλα αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αυτό που εμείς ως ομάδα αυτομόρφωσης βλέπαμε μέσα στο βιβλίο, επειδή θέλαμε κιόλας κάπως να το δούμε έτσι, είναι ένας έντονος αντικρατισμός που υπάρχει στα κεφάλαια της πιάτσας, έτσι, και στους ανθρώπους της πιάτσας, αλλά ο οποίος δεν είναι ένας αντικρατισμός ιδεολογικός, ξέρω εγώ, ή πολιτικός, αλλά κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ανθρωπολογικός, δηλαδή βιωμένος. Έτσι, οι άνθρωποι της πιάτσας που κάνουν πράγματα μόνοι τους, με τα παιδιά της πιάτσας, με την επινοητικότητά τους, τη ρευστότητα που υπάρχει εκεί μέσα και την προσαρμοστικότητα που τους χαρακτηρίζει, και δεν θέλουν το κράτος και ο κρατικός σχεδιασμός και ο κεντρικός σχεδιασμός να παρεμβαίνει έτσι στις υποθέσεις τους. Οπότε εμείς σκεφτήκαμε ότι μέσα εκεί, μέσα στην πιάτσα, υπάρχει μια ανθρωπολογική μαγιά που μας ενδιαφέρει για όσα προσπαθούμε εμείς να πούμε πολιτικά, και θέλαμε εκεί μέσα να βουτήξουμε. Και τώρα, προτού δώσω το λόγο στον κύριο Ζάχο, να πω προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ίσως είναι έτσι λίγο και αναγκαίες δυστυχώς κάποιες τέτοιες διευκρινήσεις πάντα, ότι εμείς στην πιάτσα δεν βλέπουμε, ξέρω εγώ, ένα φιξαρισμένο πρότυπο το οποίο εκεί είναι και πρέπει να πάμε να γυρίσουμε πίσω να το δούμε και να πούμε αυτό είναι. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο και στη λογική της πιάτσας, η οποία είναι ακριβώς ορευτική και χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες. Οπότε ακριβώς δεν θέλουμε να δούμε εκεί κάτι φιξαρισμένο και παγιωμένο και να πούμε να το εκεί είναι, αλλά να βρούμε κάποια σπέρματα που θα μας βοηθήσουν να σκεφτούμε και να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Ζάχο, αλλά να πω έτσι ότι ακριβώς επειδή είναι και για την πιάτσα, θέλαμε και η κουβέντα να γίνει λίγο της πιάτσας, δηλαδή δεν θα είναι το κλασικό έτσι εισήγηση, ξέρω εγώ, μεγάλη, να γίνει εδώ ένα αλυσβερίσι και ένα νταραβέρι ερωτήσεων, μετά και συζητήσεων και παρατηρήσεων, και να το κάνουμε κάπως ως κουβέντα.
Να σας πω. μου είχε κάνει πάντα εντύπωση το ότι οι ανθρωπολόγοι ενδιαφέρονταν πάντα για τους αγρίους, για τις φυλές, προκαπιταλιστικές κοινωνίες και τέτοια. Και σκέφτηκα γιατί όχι, γιατί να μην μελετήσει κανείς μια κοινωνία που ζει και λειτουργεί μέσα στον καπιταλισμό. Έτσι ανακάλυψα την πιάτσα, που είναι μία πλατφόρμα μετά τον κοινοτισμό. Είχα διαφερθεί τότε, μιλάμε για την δεκαετία, το τέλη της δεκαετίας του 70, είχα ξεσκονίσει το έργο του Κωνσταντίνου Καραβίδα για τις κοινότητες, τις χωρικές και αστοχωρικές μας κοινότητες, και είδα ότι κάτι έλειπε. Έλειπε δηλαδή το πώς συνδυάζονται όλα αυτά, όχι συγκεντρωτικά σε ένα κράτος, σε ένα σχεδιασμό, μια σχεδιοποίηση, αλλά σε κάτι πολύ πιο χαλαρό και πιο ελεύθερο. Και είδα ότι αυτό υπήρχε ήδη στην κοινωνία της Αθήνας τουλάχιστον. Όταν έλεγαν οι φίλοι και γνωστοί μου την πιάτσα, δεν εννοούσαν κάτι το οργανωμένο, αλλά κάτι το χαλαρό και πολιτικά ουδέτερο. Κυρίως αυτό δεν είχε σχέση με την, το φιλελευθερισμό. Άρχισα να το ψάχνω το θέμα και έβαζα τότε άρθρα σε ένα περιοδικό λαϊκό που κυκλοφορούσε τότε πλατιά, τη Γυναίκα, σε εκδόσεις Τερζόπουλος. Και είδα ότι είχε μια μεγάλη κυκλοφορία λόγω αυτών των άρθρων που έβαζα, και μου έκανε εντύπωση και συνέχισα να την ψάχνω. Λοιπόν, άρα υπήρχε αυτή η πλατφόρμα ανάμεσα στον κοινοτισμό από τη μια και στον κρατικό καπιταλισμό από την άλλη. Χωρίς αυτό το πράγμα να έχει σχέση, αυτή η πλατφόρμα να έχει σχέση με την ελεύθερη οικονομία. Γιατί οι μονάδες που απάρτιζαν αυτή την πλατφόρμα ήταν μικρές. Δεν ήταν μικρομεσαίες, ήταν μικρές. Και παρακολουθούσα το φαινόμενο και έβλεπα ότι αυτές οι μικρές μονάδες με τα ποιητικές, εμπορικές ή και τα δύο μαζί πλήθαιναν όλο και περισσότερο στην ελληνική κοινωνία. Και είδα και έβλεπα και κάτι άλλο, ότι ο τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έκρυβαν αυτό το φαινόμενο και το θεωρούσαν αμελητέα ποσότητα. Άρα συμπέρανα ότι κάπου εκεί υπήρχε ένα μυστικό. υπήρχε ένα ένα κόλπο. Γιατί τους έκρυβαν και γιατί τους κρύβουν ακόμα τους μικρομεσαίους, τους μικρούς δηλαδή. Από τους μεσαίους δεν μιλάμε για τους μεσαίους, διότι οι μεσαίοι είναι άλλη ιστορία, είναι περισσότερο κλασικοδίαιτοι. Και το βλέπω και τώρα μες στην κρίση, όπου πάρα πολλοί από τους μικρούς έκλεισαν, πήγαν σπίτι τους, πετάξαν τα χαρτιά τους και είναι αδήλωτοι. Και συνέχισαν έτσι τις επιχειρήσεις τους. Κανένας από τους φίλους μου που είναι μικρομεσαίοι, μικροί δηλαδή, δεν δίνει σημασία στο γεγονός. Θεωρούν ότι αυτό είναι νορμάλ. Δεν είναι όμως νορμάλ καθόλου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 90% των επιχειρήσεων να είναι μικρές στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, από μια στατιστική που είδα πριν μερικά χρόνια, ήταν 19%. Μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο 19% και στο 90% και κάτι. Άρα, κάνοντας κανείς ένα λογαριασμό πρόχειρο, βλέπει ότι πάνω από 500.000, από 5 εκατομμύρια, λάθος κάνω, 5 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα έχει σχέση, ζει με αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν βλέπω και να έχει και καμία αυτή η μάζα να δεν έχει καμία πολιτική εκπροσώπηση. Αυτή είναι η πιάτσα. Οι παραγνωρισμένοι, οι κακολογημένοι, διότι οι άνθρωποι της πιάτσας που έχουν μια κουλτούρα, έχουν μια παράδοση, θεωρούνται παρακατιανοί, λαϊκοί. Η παράδοσή τους ξεκινάει από την αγορά. Μία κεντρική αγορά υπήρχε στην Αθήνα και η αγορά αυτή απλώθηκε μέσα από τους δρόμους, τους κεντρικούς δρόμους στην αρχή, με τα μαγαζιά, μέχρι σε ένα επόμενο κέντρο, μια άλλη πλατεία όπου γινότανε αλυσβερίσεις, παρεδώσε. Έτσι ξαφνικά σήμερα η Αθήνα, τουλάχιστον η Αθήνα, νομίζω και η Θεσσαλονίκη, λιγότερο οι άλλες μεγάλες υπαρχιακές πόλεις, η Αθήνα είναι η μεγαλύτερη πιάτσα της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτός ο πολιτισμός που υπήρχε κάποτε στην αγορά, στην περιορισμένη αγορά του κέντρου, έχει απλωθεί και σε όλη την Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για την αγοραία γλώσσα, η γλώσσα που μιλάμε διαρκώ. Αυτή είναι η γλώσσα που μιλάμε όλοι. Δεν υπάρχει πια η γλώσσα που υπήρχε την περασμένη τριακονταετία, η καθομιλουμένη. Η καθομιλουμένη ξεπεράστηκε. Η ξύλινη γλώσσα που μιλούσαν στα ΜΜΕ, έχει ξεπεραστεί. Έχει ταυτιστεί βέβαια με το ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουμε. Η σκούπα της ιστορίας πέρασε και καθάρισε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και την καθομιλουμένη. Δεν υπάρχει πια καθομιλουμένη. Υπάρχει η απλή λαϊκή γλώσσα που μιλάμε, που δεν έχει μέσα κουλτουριάρικες λέξεις, δυσνόητες, που δεν καταλαβαίνει ο άλλος, γιατί δεν χρειάζονται. Γιατί οι σχέσεις της παραγωγής και η οι δυνάμεις της παραγωγής έχουν απλοποιηθεί τόσο που δεν χρειάζεται φερετζέ. Απλοποιήθηκαν τα πράγματα από ό,τι μας δείχνουν οι εκλογές οι τελευταίες και οι προτελευταίες. Η πολιτική έχει ξεπεραστεί. Η πολιτική όπως την ασκούσαν παραδοσιακά στην Ελλάδα οι Έλληνες πολιτικοί. Έχει ξεπεραστεί. Μια μάζα από εδώ φέρει και πάει εκεί. Τώρα, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ίσως κάποιοι να στείλουν ορισμένες παγίδες για την κοινή γνώμη. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στην κοινή γνώμη. Δεν είναι τυχαίο που ήρθαμε ως εδώ. Με την κρίση και μετά κρίση ήρθε ακόμα, άραγε η κρίση μετά την κρίση. Η πιάτσα όμως συνεχίζει να υπάρχει. Δεν υπάρχουν μελέτες, στατιστικές για αυτό το φαινόμενο. Ξέρουμε ότι υπάρχει και στην Τουρκία. Ξέρουμε ότι υπάρχει σχετικά σε όλα τα βαλκανικά κράτη. Δεν είναι όμως και εύκολο να παρακολουθήσει κανείς και να βρει παραμέτρους για να το μελετήσει. Να το μελετήσει δηλαδή ποσοτικά. Ο καθένας κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Εγώ που είμαι αισιόδοξος βλέπω μονάχα την γενική πρόοδο του φαινομένου. Βλέπω ότι πριν 10 χρόνια ήταν κάτω από 90%. Οι μικρομεσαίες λέγανε, βάζανε μέσα και τις μεσαίες. Τώρα οι μεσαίες λιγοστεύουν ενώ οι μικρές πληθαίνουν. Πολλοί από τους φίλους μου λένε ότι κάνω λάθος και ότι δεν είναι τόσα όσα λέω. Δεν πειράζει όμως. Ας είναι και 90, είναι πολλά. Ας είναι και 90% των επιχειρήσεων μικρές. Είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Τι παράξενο που δεν υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση αυτών των ανθρώπων που πρέπει να είναι πάνω από 5 εκατομμύρια. Μέχρι εδώ ό,τι μπορώ σας είπα. ας το συζητήσουμε.